atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian dikatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dimaksud dengan ghibah ialah kamu sebut-sebut perkara saudaramu yang perkara itu dia tidak menyukainya. Itu juga dikatakan ghibah, sehingga telah menyebar di mana-mana bahwa sya'nu dakwah, kegiatan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh salafiyun, oleh ahli sunnah, sukanya hanya mencerca, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Ini perkara yang di situ sesungguhnya perlu kita ketahui mana yang perlu ditempatkan perkara yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Karena ada, antum perlu perlu mengetahui bahwa terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hukum kepada Mu'adz tentang masalah yang disebut peringatan. Dan ini bukan perkara yang kemudian dikatakan cercaan, celaan. Ketika Mu'adz bin Jabal salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau harus pulang mengimami kaumnya. Ketika itu yang dibaca suratnya panjang, sampai-sampai ada sebagian kisahnya salat maghrib, ada yang mengatakan salat isya, sampai-sampai ada satu orang yang keluar, sampai-sampai ada satu orang yang keluar menyelesaikan salat. Ada riwayat yang kemudian langsung menghadap kepada Rasulullah melapor, wahai Rasulullah, ini bagaimana Mu'adz ini, bagaimana Mu'adz ini, kenapa? Dikatakan kalau dia salat mengimami tidak melihat siapa yang di belakang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau menjadi seorang pemfitnah wahai Mu'adz?" Ini ucapan yang apa? Ucapan yang pedas kalau didengarkan oleh orang. Apakah engkau menjadi seorang pelaku fitnah? Ini kan cercaan. Dan demikian pula sesungguhnya ucapan dan cercaan ini kalau memang berhak untuk ditempatkan padanya, kita lihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulainya, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Dan banyak sekali dari sini terkadang kalau kita jumpai ucapan-ucapan para ulama, ada sebagian yang mereka mengajak, ta'al naqtab, mari kita berghibah. Sampai-sampai mereka mengistilahkan, mari kita berghibah. Yang dimaksud berghibah ialah bagaimana berbicara tentang seseorang yang berbahaya. Berbahaya jika dibiarkan tentang ajarannya terus mengajarkan kebatilan. Maka dalam posisi yang demikian ini wajib bagi orang yang alim, bagi orang yang paham, setelah mengetahui tentang kondisi apa yang diajarkan, kebatilan-kebatilan dia, kesesatannya, dan perkara yang membahayakan, wajib bagi dia untuk menyampaikan kepada kaum muslimin sebagai nasihat. Karena ad-dinun nasihat, bukan sebagai lawan cercaan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang jika kita lihat mungkin apa yang dia lakukan perkara yang di situ tidak nampak, mengajarkan kebaikan, mengajak manusia berbuat baik dan sebagainya, tapi arah yang dia bawa adalah kepada kebatilan. Sehingga di hadapan manusia, jika kita membicarakan tentang orang tersebut, lihat tuh, buktinya orang baik-baik dia bahkan dicerca, dijelek-jelekkan. Ini yang perlu nanti perlu dipahami. Sehingga sampai-sampai ada sebagian yang mereka mengatakan kepada Ibnu Ma'in, wal Ibnu Ma'in maqalatan, kata mereka pada Ibnu Ma'in itu ada ucapan-ucapan, ucapan-ucapan yang dikatakan menjelek-jelekkan orang, ucapan-ucapan yang di situ mungkin dikatakan, mereka katakan ini ucapan Ibnu Ma'in, salah seorang ulama al-hadis yang beliau mempunyai kitab ataupun mempunyai salah satu perkara yang dikenal untuk mengoreksi keadaan para muhaddis. Antum lihat di sana kitab-kitab yang dikenal dengan jarh wa ta'dil, koreksi dan pelurusan kepada diri seseorang. Ini penting karena tidak semua muhaddis itu boleh diambil ilmunya kalau terkenal orang itu sebagai apa, pendusta. Kalau seorang sebagai pendusta, bagaimana akan diambil hadisnya? Khawatir khawatir kalau apa yang diajarkan merupakan dusta semata. Baik. Kemudian juga perkara yang perlu diperhatikan bahwa masalah ghibah ini terkadang merupakan santapan yang empuk, santapan yang nikmat, terutama bagi para wanita. Tidak ada satu majlis yang berkumpul di dalamnya para wanita kecuali bagian daripada ghibah ini ada pada mereka. Lebih-lebih majlisnya majlis yang di situ tidak ada ilmu sama sekali. Majlis kutu, atau majlis kutu. Kalau orang kumpul, para wanita mencari kutu, ini biasa. Bukan kutu yang dia dapatkan dari rambutnya, tetapi kutu yang akan keluar dari mulutnya. Juga ketika terjadi majlis-majlis, mungkin mereka berkumpul untuk mengadakan satu acara yang sifatnya kekeluargaan. Masalah seperti ini terkadang akan dia ceritakan. Apakah dia cerita tentang masalah suaminya, cerita tentang iparnya, bahkan terkadang orang tuanya sendiri tidak selamat daripada perkara ini. Walaupun pada kaum lelaki juga ada bagian daripada masalah ini, tetapi perkara ini bisa dikatakan cukup dominan. Cukup dominan terjadi pada kalangan para wanita. Jangan kita bayangkan masalah ini ketika mereka duduk dalam majelis-majelis yang di situ tanpa ilmu. Ketika duduk dalam majelis ilmu pun, mengaji, setelah mengaji duduk menunggu waktu selang 5 menit, 10 menit datang lagi ucapan-ucapan yang seperti itu. Maka ini perkara-perkara yang dikhawatirkan membawa kepada apa yang disebut dengan ghibah. Ini salah satu perkara yang dikatakan afatul lisan, tergelincirnya lisan, padahal lisan tadi kalau ditempatkan pada perkara-perkara yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan pemiliknya. Tetapi perkara yang dikhawatirkan jika kita tidak menempatkan, akan terjerumus kepada perkara-perkara yang di situ mencampakkan pelakunya, atau akan dicampakkan pelakunya kepada perkara-perkara yang nista. Dan di antara hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita dapat menjauhkan darinya ialah yang pertama al-ghibah. Dan al-ghibah merupakan perkara termasuk dosa besar yang perlu seorang itu bertaubat, yang seseorang berusaha untuk menjauhkan darinya, dan hendaknya seorang jangan kemudian berlarut-larut dalam perkara ini. Karena apa? Seorang mukmin yang dikatakan, atau seorang muslim yang hakiki ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki ialah apabila orang muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Kemudian perkara yang kedua yaitu an-namimah. Ini penyakit-penyakit lisan, penyakit-penyakit lidah. Sampai-sampai dikatakan Allah ciptakan lidah itu tidak bertulang. Tetapi dengan tidak bertulangnya itu justru membuat apa? Membuat madarat, membuat perkara yang sangat berbahaya jika manusia itu tidak pandai-pandai menempatkan dirinya. Taib an-namimah. Qalat wan-namimatu hiya naqlu kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsad bainahum. Yang dimaksud dengan an-namimah ialah menukil pembicaraan dari satu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Ini namimah. Atau yang dikenal dengan apa? Adu domba. Kalau ghibah tadi terkenal dengan apa? Hah? Ngerasani. Atau ngerumpi, ya. Ngerumpi atau ghibah. An-Namimah terkenal dengan adu domba. Gimana adu domba itu? Siapa yang tahu adu domba? Yang terbersit sekarang dalam benak kalian, namimah, mengadu domba itu apa? Apa definisinya? Itu jangan-jangan, ini namanya contoh. Definisi. Kalau 4 orang, siapa yang kuliah di bahasa Indonesia? Apa? Apa bahasa Inggris sudah nggak apa-apa. Yang penting bahasa. Siapa? Apa yang perkuliahan bahasa Jawa? Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, bahwa yang dimaksud dengan namimah ialah naqlu kalam, menukil pembicaraan kaum dari satu kaum. Ini bisa sepihak, dari satu pihak ila qaumin, kepada pihak yang lain, ala jihadil ifsad bainahum, dengan tujuan, dengan harapan merusak hubungan di antara keduanya. Ini yang disebut dengan apa? Nilai lebihnya, nilai tambahan daripada an-namimah. Karena asalnya kalau tanpa ada tujuan merusak, mungkin kembali kepada apa? Ghibah, kan begitu? Ya. Membicarakan, ucapan seorang membicarakan satu kaum, pembicaraan yang mungkin apakah seorang, dua orang, tiga orang dibicarakan, diambil pembicaraannya, dinukil kepada yang lain, mungkin orang ini tidak suka, kan begitu. Tapi kalau ditambah dengan niatan merusak hubungan di antara dua belah pihak, itu yang menjadi pembeda antara ghibah dengan namimah. Bisa dibedakan? Bisa dipahami? Kalau ghibah, mungkin seorang menceritakan orang lain yang mana orang tersebut tidak suka dengan apa yang kita katakan tadi. Sama juga dengan namimah, tetapi tambahannya ialah kita dalam menceritakan tadi, kita nukilkan kepada orang lain supaya kita berharap bertujuan. Ini ada tujuannya, yaitu merusak hubungan kedua belah pihak. Ini tambahannya. Qala wa qaddama Allahu 'azza wa jalla man kana muttasifan bi hadhihi al-khasla wa naha 'an istima' li kalamih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencercah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencercah, menempatkan kepada perkara yang jelek terhadap orang-orang yang mempunyai sifat demikian ini, dan melarang dari mendengarkan orang-orang yang berbuat namimah. Demikian pula dari ghibah. Jika ada majlis yang sudah mulai mengghibah, khawatir dinasihati, jika tidak kita keluar, khawatir kita juga termasuk di dalamnya. Di antaranya ialah firman Allah tertera dalam surat Al-Qalam, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tuti' kulla hallatin mahin hammazin masya'in binamin, yaitu orang-orang yang mereka itu senantiasa berjalan dalam keadaan mempunyai sifat membawa namimah tadi. Kemana-mana yang dia lakukan itu paling suka kalau merusak hubungan di antara dua belah pihak dengan cara menukil pembicaraan, dinukil kepada yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Wa qawluhu, adapun makna, Mukathir menjelaskan makna masya'in binamim ay yamshi bin namimah bainan nas wa yuharrish bainahum. Mereka adalah orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan membawa namimah dan ingin mengadu antara dua belah pihak, mengadu sesama mereka supaya terjadi kerusakan. Dan an-namimah merupakan kada'ir dunub. An-namimah merupakan termasuk golongan dosa-dosa besar, sehingga perkara ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di qabrain. Hadis yang menunjukkan bahwa namimah merupakan dosa besar ialah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu melewati dua kuburan, kemudian mendengarkan azab. Allah perdengarkan azab, kemudian wahuma yu'adzaban, kedua penghuninya sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir. Dan yang menyelatar belakangi kenapa diazab ini karena perkara besar, karena dosa besar. Qala anna ahaduhuma, adapun salah satu di antara penghuni kuburan tadi kenapa diazab, fakana yamshi bin namimah, waktu hidup dia berjalan di muka bumi ini berjalan dengan membawa namimah. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa namimah ialah menukil pembicaraan dari satu pihak dinukil kepada pihak lainnya dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Apakah pihak satu itu satu orang, apakah pihak itu satu kampung, satu keluarga, satu negara, kita nukil pembicaraan dari satu pihak, kita berikan kepada yang lain, tapi dengan tujuan tadi merusak hubungan di antara dua pihak tadi. Maka di antara perkara yang menyebabkan azab yang besar di alam kubur yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan ialah namimah. Wa amal akhar, adapun satunya kenapa diazab, fakana la yastatirru min baulih, tidak mengambil penghalang atau penutup ketika buang hajat, atau dalam riwayat yang lain la yastanji an baulih, tidak beristinja, tidak membersihkan ketika setelah buang air kecil. Ini air kecil. Padahal banyak kita jumpai di kalangan masyarakat bermudah-mudah dalam apa? Dalam buang air kecil. Seenaknya kadang-kadang seorang mungkin ketika di jalan, ya, turun dari mobil, kemudian dari jalan dianggapnya di situ manusia sudah tidak melihatnya, kencing di situ, tidak ada istinja, tidak bersih dalam apa setelah buang air kecil tadi. Atau terkadang seorang bermudah-mudah dalam masalah buang air kecil, padahal ini satu di antara penyebab mengapa seorang itu diazab di alam kubur ialah mereka yang tidak beristinja setelah buang air kecil. Naam. Perkara yang di situ terkadang mungkin kecil masalahnya, tetapi besar akibatnya. Dan hadis ini termasuk hadis yang menyebutkan bahwa azabul qabr, kematian yang kemudian membawa kepada azab, ini perkara yang hakiki, bukan kepada perkara yang majaz, hayal. Karena sebagian di antara kaum muslimin yang masih mengatakan dirinya muslim walaupun mungkin tidak beriman, mengatakan tidak mungkin mayat orang yang sudah meninggal itu merasakan adanya apa? Azab al-qabr. Itu khayal, itu hanya majaz, bukan hakiki, tidak akan terjadi. Padahal banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya azab al-qabr. Bahkan mereka mengingkari adanya kematian yang di situ diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap kematian ini suatu perkara yang karena waktu. Orang kalau sudah umurnya 60 tahun ya layak mati. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir. tidak ada sangkut pautnya dengan tulisan kitabah yang Allah perintahkan kepada pena untuk menulis segala kegiatan ataupun kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Mereka-mereka tidak yakin ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh kepada jasad yang ada dalam atau janin yang ada dalam perut ibu, kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Di antaranya ialah apa? Ajal. Yaitu orang-orang ad-dahriyun, ashabul dar, orang-orang yang mereka mengatakan bahwa perjalanan hidup ini yang namanya kakek itu kalau sudah tua mati nanti akan disusul oleh berikutnya oleh anak, kemudian cucu, terus berikutnya. Tidak ada istilah yang mereka katakan, tidak ada istilah apa? Yaumul hisab atau mungkin hari kematian dan sebagainya. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Telah berpendapat orang-orang kafir, berkata, apa mungkin kita nanti akan dibangkitkan? Apa mungkin kita nanti akan dibangkitkan kembali? Baik, dan juga hadis yang menyebutkan tentang adanya azabul qabr ialah hadis Ibnu Mas'ud, di mana kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh berdoa sebelum salam pada salat-salat tarbu, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya kita berusaha berdoa sebelum salam dengan doa berlindung dari 4 perkara tadi, berlindung dari 4 perkara tadi, maka apakah perintah itu kemudian jika kita katakan adab kubur itu tidak ada menjadi sia-sia? Sehingga perkara tentang adab kubur perkara yang hakiki, tidak ada orang yang syak, yang ragu, kecuali mereka ada padanya keraguan tentang iman yang ada padanya. Tidak ada seorang yang ragu tentang perkara ini kecuali ada rasa keraguan pada imannya. Dan barang siapa yang ragu pada imannya, dikhawatirkan jatuh ke dalam perkara mengingkari tentang masalah iman. Dan jika seorang mungkin terjatuh dalam pengingkaran salah satu rukun iman, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang disebut dengan nifaq i'tiqadi ataupun kufur, yang kufurnya itu kufur i'tiqadi. Baik, itu masalah kedua, dan insyaallah kita lanjutkan pada masalah berikutnya. Sebelum mungkin kita tutup, kembali kita memberikan nasihat bahwa dengan kenikmatan-kenikmatan, terutama lisan, yang perkara ini sering manusia terjatuh padanya, sering di mana manusia itu mereka terjerumus kepada perkara-perkara yang salah, baik itu di kalangan awam ataupun orang-orang yang mungkin sudah dikatakan mempunyai ilmu, tetapi sebagaimana telah disebutkan bahwa lisan, lidah yang tidak mempunyai tulang, yang dengannya Allah berikan kelebihan pada makhluknya supaya mentakbirkan, yang dengannya seorang bisa mengungkapkan apa yang terbesit dalam hatinya, tetapi perlu kita ketahui bahwa dengan menjaganya, mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang diangkat derajatnya. Tetapi suatu perkara yang juga dikatakan indar, suatu peringatan, jika seorang itu tidak mampu menjaganya, bisa saja akan memalingkan, merendahkan derajat seseorang. Baik, ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? sudah pada ngantuk ya.
Hanya Allah dan engkau yang tahu sama. Yang kedua, bagaimana cara bertobat dari perbuatan imam?
Hanya engkau dan Allah yang
Allah dan engkau yang tahu. Dia bukan bersinggung pas ada sesuatu. Pas ditanya dia jawabnya hanya Allah dan kamu yang tahu.
Dalam perkara apa?
Perkara dunia.
Misalnya.
Guru nanya sama murid, apa jawaban ini? Dia jawabnya benar-benar ini. Hanya Allah dan Bapak yang tahu. Ya.
Misalnya soal-soal di perkuliahan itu. Soal agama. Tidak boleh. Kalau misalnya seorang tidak tahu ditanya, kemudian dia jawab Allahu a'lam, ini sandaran yang diperbolehkan. Ketika Allah dan Bapak yang tahu, mungkin seolah-olah menjuruskan bahwa yang tahu hanya Allah dan Bapak itu tadi. Karena yang dipahami oleh para ulama, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianjurkan mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang ada ialah Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Dan perkara ini bukanlah perkara yang kemudian menjadikan seorang, jika sudah tahu perkaranya mantap, tahu dalilnya jelas bagi dia paham, tidak boleh seseorang mengatakan Allahu a'lam. Sampaikan kalau memang sudah jelas, paham, tahu, ditanya, dia sampaikan dengan ilmu yang ada pada dia. Karena musibah jika seorang da'i kemudian dia mungkin mengajar di masyarakat, setiap pertanyaan yang diucapkan masyarakat dia katakan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ya, musibah. Masyarakat ingin belajar, ditanya tentang masalahnya. Oleh karena itu, satu perkara yang di sini wajib bagi kita ialah apa? Talabul ilm, belajar. Kalau seorang dai yang mungkin berkhutbah, berceramah dan kesana kemari, ada dua kemungkinan yang ada itu. Ketika menjawab kemungkinan yang pertama berilmu, kemudian kemungkinan yang kedua memaksakan diri. Ini yang khawatir. Jarang seseorang yang mempunyai sifat wara, khawatir kalau jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Kekhawatiran jatuh dalam perkara yang haram itu sesungguhnya bukan hanya makanan. Sifat wara itu bukan hanya kepada makanan, tetapi juga pada dalam perkara perkataan. Seseorang terkadang tidak merasa takut mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak dia ketahui. Perkara-perkara yang dia tidak ketahui dia ucapkan. Karena apa? Merasa bahwa kalau sudah diangkat sebagai seorang da'i, sebagai ustaz, seorang kiai, ditanya dan tidak tahu, apakah tidak malu di hadapan masyarakat? Imam Malik yang waktu itu datang kepadanya, seseorang menanyakan tentang 10 perkara dan dia hanya menjawab 4 perkara. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ana asyku bih, aku ragu dengan keimamanmu." Seorang imam ditanya hanya 10, tidak bisa menjawab semuanya. Ragu, apakah betul imam atau tidak? Ternyata kedatangan orang tersebut bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi untuk mencari kesalahan-kesalahan. Maka Imam Malik mengatakan, "Izhab ila syakin mithlak." Pergi kepada orang yang semisal kamu, serupa kamu. Sehingga beliau mengatakan, "Inna sanulqi qawlan taqila. Inna sanulqi 'alaika qawlan taqila." Bahwa beliau ingat dengan firman Allah, Allah akan membebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan beban yang kecil, beban yang ringan, tetapi qawlan taqila. Wahyu yang akan turun itu perkaranya berat. agama tidak bisa dijadikan main-main. Perkara yang berat. Seorang mengucapkan harus ada ilmu. Sehingga terkadang ada sifat pada diri seseorang jika tidak menjawab, khawatir kurang ketikohannya, kurang nanti dikatakan masa Pak Kiai, Pak Ustaz dan sebagainya ditanya sesuatu tidak bisa menjawab. Kalau memang betul-betul tidak ada ilmu padanya dan dia tidak tahu, sampaikan wallahu alam. Nanti kita tinjau lagi, belajar lagi, kan begitu. Dan ini bukan menunjukkan ataupun mengurangi wibawa daripada seseorang. Justru akan menjunjung kewibawaan dia. Tetapi banyak mungkin yang terjadi ialah seseorang ditanya terus berputar kesana kemari, walaupun jawabannya mestinya dia itu tidak tahu tetapi berkelit-kelit, yang ujungnya juga tidak jelas jawabannya. Tapi juga perkara yang perlu kita ingatkan, jika kita berusaha untuk mengajak kepada kaum muslimin, minimal kita harus belajar. Minimal kita harus belajar, dan kepada perkara-perkara yang sudah kita yakini kebenarannya, kita sudah ada ilmu padanya, dalil, Al-Quran, Sunnah, dan yang lain sebagainya, kita sampaikan, dan itulah sebatas ilmu yang ada pada kita. Karena ada waqaqa kulli bi ilmin alim. Setiap di atas orang yang memberi ilmu itu ada zat yang maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah kalau ucapan-ucapan yang sering diucapkan, tidak ada manusia di muka bumi ini yang pintar. Jadi semuanya orang boleh berbicara. Tidak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengucapkan sesuatu yang padanya tidak ada ilmu. Yang kamu tidak ada ilmu padanya.